Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayon sa pinakahuling pagsisiyasat mula sa Australian Human Rights Commission, isa sa tatlong manggagawa ang nagsabing sila ay sexual na naligalig o naharas sa trabaho sa huling 5 taon. Ngunit ang sexual na panliligalig o sexual harassment sa lugar trabaho ay labag sa batas at hindi dapat pinahihintulutan. Kung nangyari ito sa iyo o sa isang kakilala, may mga paraan upang humingi ng tulong. Sa tampok na ulat ni Audrey Borgette na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang sexual na maabuso o maligalig sa trabaho ay isang bagay na hindi nais ninuman na mangyari sa kanila. Ngunit nakakalungkot na ito ay nagiging pangkaraniwan. Sinabi ng Sex Discrimination Commissioner Kate Jenkins na maraming mga Australiano ang nalilito tungkol sa kung ano ang eksaktong bumubuo ng sexual na panliligalig o sexual harassment.
In Australia, sexual harassment, the definition is that it is unwelcome conduct of a sexual nature where it's reasonable someone would be offended, humiliated or intimidated by the conduct. That definition applies to conduct at work.
Sinabi niya na ang termino ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga pag-uugali sa personal at online.
From sexual jokes, comments, requests for dates, intrusive questions about a person's private life, sexually explicit emails and texts, requests for sex, touching, kissing, and physical contact. So it covers everything from sort of a sexual joke right through to what would be criminal sexual assault.
At habang ang sinuman ay maaaring maging biktima ng sexual na panliligalig o sexual harassment, ipinakikita ng mga estatistika ng mga kabataang kababaihan ay ang mga pinakamadaling mabiktima.
In 2018, the Australian Human Rights Commission conducted its regular national survey on workplace sexual harassment, and it found that 1 in 3 Australian workers had experienced sexual harassment in the last 5 years. That's both men and women. So 39% of women had experienced sexual harassment and 26% of men. And the most common victims of sexual harassment were younger people, so people under the age of 29.
Si Nicole McMahon, ang General Manager ng 1-800-RESPECT, isang serbisyo ng suporta para sa mga taong naapektuhan ng sexual na pag-asulto, kaharasan sa pamilya at pang-abuso. Sinabi niya na mga tao na may pinagmulang migrante ay maaaring humarap sa stigma at karagdagang mga hadlang kapag humihingi ng suporta.
Some of the barriers for women from cold backgrounds include things like obviously language, the fear of discrimination, issues around settlement and immigration, their history before migrating of torture or trauma and lack of that community or family support. There's also sometimes the fear of authorities and a lack of understanding of the systems or laws that can provide support and protection.
Mahalagang malaman ng sexual na panliligalig o sexual harassment sa trabaho ay labag sa batas sa ilalim ng Sex Discrimination Act at mayroong tulong at suporta na maaaring magamit. Upang malaman ng higit tungkol pa sa iyong mga karapatan, maaari kang tumawag sa Australian Human Rights Commission sa kanilang linya ng impormasyon sa 1-300-656-419. Kung ikaw ay nabalisa, maaari kang makipag-usap sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan o tumawag sa 1-800-RESPECT.
1-800-RESPECT provides a free and confidential telephone and online counseling 24 hours a day, 7 days a week. So when someone calls 1-800-RESPECT, they will talk immediately to a very experienced counsellor who will help the person calling understand their situation and what is the right path for them. So they'll do a safety and needs assessment and they might provide information, they might provide referral, or they could also provide counselling.
Kung kinakailangan, maaari mong ma-access ang isang tagapagsalin sa pamamagitan ng serbisyo ng pagsasalin na Translating and Interpreting Service kapag tumawag sa Australian Human Rights Commission Information Line o sa 1-800-RESPECT. kapag napagpasyahan mong gumawa ng reklamo, maaari kang makipag-usap sa isang kinatawan ng human resources sa iyong employer o union sa iyong lugar trabaho. Sinabi ni Kate Jenkins na dapat seryosohin ng mga taga-empleyo ang iyong reklamo, ngunit posible din na hindi nila alam kung ano ang gagawin.
The response can be varied. Some employers will take the complaint seriously and investigate it and take action. Others are less informed about what they need to do, so they can also call the Human Rights Commission to ask for help on what they should do in response. So it depends on your employer.
Kung hindi kumilos ang iyong employer, maaari kang pumunta sa Australian Human Rights Commission upang matiyak na ginagalang ang iyong mga karapatan. Maaari itong humantong sa isang proseso ng pagkakasundo at posibleng sa korte. Ngunit sinabi ni Kate Jenkins na karamihan sa mga kaso ay nalulutas bago pa ito lumaki.
Ideally, when you go to your employer, the employer will take the complaint seriously, make sure that you are not subjected to any detriment from bringing it forward, and see what they can do to sort it out, which quite often will be working with the individual to decide whether they want to progress with a complaint and to deal with it within the employers, within the company.
Upang malaman ang higit pa tungkol sa sexual harassment at iyong mga karapatan sa lugar trabaho, bisitahin ang mga website ng Australian Human Rights Commission at Fair Work Ombudsman na parehong nagbibigay ng mga mapagkukunan ng impormasyon sa iba't ibang wika.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.